Filannoo guutummaa Itoophiyaa keessa hagayya fuula keenyaa gaggeeffamuuf ture yeroo biraatti darbuurraa kan ka'e mootummaan amma jiru kan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed jalqaban kololeessaa qabee aangoorra turuu waan hin dandeenyeef jecha yaada afur mootummaan dhiyeesse keessa paarlaamaan Itoophiyaa tokko kan ta'e hiikkaa gama heeraa barbaachuusa jedhu raggaasisee jira. Miseensa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kanneen ta'an kanarratti mormii dhageessisanii jiru. Yaadi kanneen biroo mootummaan dhiyeessee ture paarlaamaa biyyatti diiguu, yeroo labsiin hatattamaa hojiirratti oolu dheeressuu akkasumas heera biyyatti fooyyessuu ka jedhu ture. Boordiin filannoo guutuu biyyaa gama isaan sababaa weerara dhukkuba COVID-19 filannoon saganteeffamee ture akka gaggeessuun hin danda'amne beeksisuunsaa ni yaadatama. Kanaaf amma paarlaamaan mootummaan amma jiru baatii onkololeessa boodas biyyatti akka bulchuu danda'u gochuuf fala gama seeraa barbaachaa jira. Hiikkaa seeraa barbaachuu inni jedhu keeyyata 54 lakkoofsa 1, keeyyata 58 lakkoofsa 3 fi keeyyata 93 irra jira jedhamuusaa Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa gabaaseera.